Nyt mä muutan.
Se on varmaa.
Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Joskus mä mietin paljon sitä, että minkä takia juoksen. Ja kerta toisensa jälkeen tuun siihen lopputulokseen, että mä juoksen, koska juokseminen tekee mut vapaaksi. Minä, minun ajatukset ja se jalkojen monotoninen liike, joka tavallaan vie mut jonkin sortin flow-tilaan. Tämä ohjelma on Juoksumania. Tässä ohjelmassa puhutaan juoksemisesta ja ilmiöistä juoksemisen ympärillä. Mun nimi on Mia Kahila. Tervetuloa mukaan.
Radio Play. Juoksumania.
Juoksumania päätti ottaa selvää hieman vaeltamisesta. Ja etenkin siitä, että tiedän, että monet myös, jotka juoksusta ovat kiinnostuneita, niin ovat myös kiinnostunut erilaisista vaellusretkistä tai juoksuvaellusretkistä. Ja ajattelin, että varmasti paras ihminen niistä meille kertomaan on Minna Jakosuo. Moikka Minna.
Moi.
Kuule, sulla on aikamoisia kokemuksia taustalla vaeltamisesta ja erämaassa olemisesta ja kaikesta muusta, mutta lähdetään liikkeelle sillä, että Minna, kuka sä oot?
No, Minna Jakosuo, keski-ikäinen eräopas Keski-Suomesta. Joo, 3 lapsen äiti, vanhin on jo maailmalla. Et tämmönen perusmuikkeli.
Perusmuikkeli Keski-Suomesta.
Joo.
Ja missä vaiheessa sulle tuli nämä erähommat ja vaellushommat ajankohtaiseksi?
No, 10 vuotta sitten muutettiin Jyväskylästä Jämsään ja sitten mä rupesin miettimään vähän uran vaihtamista. Mulla oli antiikkikauppa ollut aikaisemmin ja sitten halusin ihan jotain muuta, niin hain eräopaskouluun ja pääsin. Eli silloin lähti niin kuin kipinä aika voimakkaasti, mutta olen mä maalla asunut lapsuuden takia siis aina liikkunut luonnossa, mutta nyt vaellushommat tuli sen koulun kautta.
No sit kun sä lähdit ensimmäisiä kertoja vaellukselle, niin minne ne suuntautui?
Pohjoiseen. Mä siis itse lasken vaeltamiseksi sen, että on vähintään 3 yötä yhtä soittoa siellä reissussa ja koko ajan vaihtaa paikkaa, että ei ole niinku perusleiriä ja käy päiväretkillä vaan silleen. Niin mä lähdin sitten koulun kanssa, mentiin pohjoiseen Lemmenjoen kansallispuistoon ja siitä jäi semmoinen alati kasvava nälkä. Ja siis onhan mä vaeltanut paljon täällä etelämässäkin, mutta kaikki nuo pisimmät ja mieleenpainuvimmat reissut oikeastaan on ollut tuolla Lapissa.
No jos sitten mietitään yleensäkin tuommoista vaellusreissulle lähtöä, niin sulla esim. On ollut sellaisia kokemuksia, että sä oot ollut todella pitkän aikaa siellä yksi. Kerros näistä vähän.
Joo, siis 4 viikkoa on se pisin, että mä oon ollut yksin. Ja silloin mä oon, miten se nyt sanoisi, mulla on ollut niinku päätavoitteena se pään sisäinen touhu, mitä tapahtuu. Tutkia vähän niinku itteensä, että mitä siellä pään sisällä tapahtuu, kun pääsee oikeasti olemaan ihan omassa rauhassaan. Että mä en ole ahnehtinut kilometrejä koskaan näillä omilla reissuilla. Mutta se on ollut mahtavaa huomata sitten, kun 4 viikkoa koko ajan joka päivä kantaa sitä rinkkaa selässä, että miten se kunto kasvaa, vaikka ei nyt ihan rapakunnossa ole ikinä lähtenytkään noille reissuille, mutta silti 2 viikon jälkeen alkaa tulla semmoinen pohjaton nälkä ja pystyisi syömään niin kuin ihan loputtomiin kaikkea. Ja sitten se keho rupeaa niin kuin jaksamaan ihan kanssa, tuntuu, että voisi koko ajan edetä. Ja sitten huomaa niitä ihan konkreettisia muutoksia housun vyötärössä ja kaikessa. se on ihanaa. Mä nautin ihan hirveästi siitä, että on yksin ja periaatteessa niin kuin itse vastuussa kaikista päätöksistä, mitä tekee. Et siinä ei voi siltä kaverilta pyytää vahvistusta niihin, että ylitetäänkö joki tietystä kohtaa, mihin laitetaan teltta, mitä tehdään, kun keli muuttuu hurjaksi. Vaan ne on pakko itse päättää kaikki.
No jos miettii tuommoisella yksin vaelluksella sun päiväohjelmaa, kerro vähän semmoinen niin kuin esimerkkipäivä, miltä se näyttäisi?
No mulla aika äkkiä luonnossa muuttuu rytmi semmoiseksi, että mä herään tosi aikaisin vähän niin kuin luonnon kanssa samassa rytmissä. Eli mä saatan herätä ennen 6 reilustikin. Ja sit mä keitän aamukahvit kaikessa rauhassa nautiskelen. Mä tykkään kotonakin hitaista aamuista, niin teen sitä samaa myös, jos mä oon yksin reissussa, niin vaelluksilla. Eli juon kahvia, ihailen maisemia. Erityisen ihanaa on, jos on usvaa vähän aamulla, niin seurata sitä kahvia juodessa, miten se usva hälvenee sieltä maisemista. Sitten syön aamupalaa ja pakkailen kamat, lähden liikkumaan. Aamupalaa syödessä laitan niin kuin lounastarpeet likoomaan. Mulla on itse kuivattua ruokaa mukana aina, niin siinä tavallaan hitaasti aamupalaa nautiskella se tekee sen päätöksen, mitä haluaa syödä lounaaksi. Sitten kun kaikki kamat on pakattu ja sitten pari-kolme tuntia kävelyä, tunnin välein mä pidän suunnilleen semmoisen vartin tauon, missä otan rinkan pois selästä, että saa keho vähän huilata. Mutta sitten 2-3 tunnin päästä riippuen, minkälainen nälkä on, niin vedän sitten lounaan naamariin ja pidän siinä semmoisen, riippuen kelistä. Jos on hyvä keli, niin tunnin tauon, mutta jos on huono keli, niin mahdollisimman nopeasti jatkan matkaa syömisen jälkeen. Sitten kävelen loppupäivän niin kauan kuin jaksan. Ja sitten kun tuun leiripaikkaan, niin riippuen taas vähän kelistä. Jos on huono keli, niin ensin teltta pystyy ja kaikki kamat sinne sisään ja sitten ruoan laittamista. Mutta jos on ihan jäätävä nälkä siinä ja ei ole mitään paniikkia kelin suhteen, niin sitten mä saatan syödä ensin ja katsella siinä samalla syödessä, että mihin kohtaan olisi hyvä laittaa teltta. Sitten lukemista. Mulla on kirja aina mukana. Mä en ole mitään grammapiilaaja. Niin luen illalla hetken ja sitten nukun. Ja nukun todella hyvin vaelluksilla, että 10 tuntia aika lailla perusjuttu nukkua, mutta ennätys taitaa olla 13 tuntia.
Oho, sä oot kuin pienet lapset.
Joo. Paitsi mulla ei ikinä ollut yhtään semmoista lasta, joka nukkuisi noin hyvin.
Eli pienekin lapset kannattaa viedä sitten vaellukselle, voidaan päätellä tältä tämmöinen.
Joo, kyllä.
Tai kuulostaa todella, todella hienolta ja erilaiselta. Ja sitten jos mietitään yleensäkin sun reittisuunnittelua, niin kuinka tarkkaan sä etukäteen suunnittelet näiden vaelluksen reitin ja kuinka suunnittelet sen niin kuin jopa päivätasolla?
No mä en suunnittele noita omia vaelluksia, tai suunnittelen suunnilleen vaan, että millä alueella, missä erämaassa, missä lähtöpiste ja mihin mä palaan. Että mä tykkään kaikkein eniten vaeltaa just erämaa-alueilla, missä ei ole mitään merkattuja reittejä. Eli käytän porojen polkuja. Niin mä suunnittelen sen reitin vasta niin kuin seuraavan päivän reitin illalla teltassa, kun tutkin karttaa. Mä illalla viimeinen asia ennen nukkumaan rupeamista ja aamulla ensimmäinen kun herään, niin mä otan kartan, ihan paperisen kartan eteen ja katon vähän sitä, että miltä se maisema näyttää sen päivän osalta. Että mä oon tämmönen aika suurpiirteinen etukäteen omien reissujen suhteen, mutta mä tykkään siellä luonnossa kuitenkin on niin paljon niitä muuttuvia elementtejä, eli se sää, sillehän ei maha yhtään mitään etukäteen ja se voi vaihtua todella nopeasti tuolla pohjoisessa, niin on vaan otettava ne olosuhteet huomioon ja sitten oltava valmis muuttamaan niitä suunnitelmia. Jos liian tarkkaan suunnittelee etukäteen kaikki kilometrimäärät ja menen just tuosta kohdasta joen yli ja muuta, niin sitten se reissu voi mennä mönkään, kun tulee niin paljon pettymyksiä, jos ne tietyt suunnitelmat ei toteudukaan. Jos esimerkiksi sataa niin kauheasti avotunturialueella, missä on paljon loivia tuntureita ja ollut aikaisemmin kuivat kelit, niin se maa ei ime sitä vettä joka puolella, vaan se valuu sitten sinne jokiin. Joessa nousee se vedenpinta sitten tosi nopeasti kovien sateiden aikaan, niin siellä on vaan pakko sitten ruveta etsimään sitä sopivaa joen ylityspaikkaa tai huonommissa tapauksissa ei pääsekään yli. Niin jotenkin mä oon kokenut sen itse, että ihan turha liian tarkkaa etukäteen miettiä. Ja joskus voi esimerkiksi olla semmoinen takkunen päivä, niin kuin kotonakin niitä tulee vastaan, että ei suju silleen, kun pitäisi sujua, niin sitten on ihan turha ruveta väkisin menemään 20 kilsaa, jos tuntuu jo 5 kilsan jälkeen siltä, että eiköhän tämä ollut tässä.
Noi joo. Kännykät ei varmaan siellä kauheasti toimi, että mikään karttasovellukset, että sulla on ihan sitten olemassa tämmöinen käsikartta.
Kyllä, joo. Puhelimet toimii yleensä tuntureiden huipuilla tai just tämmöisillä korkeilla paikoilla, että tietysti karttasovelluksiakin on monenlaisia. Mä käytän semmoista kuin maastokartat ja olen ostanut siihen lisäominaisuuden, missä pystyy esilataamaan niitä karttoja. Ne toimii hyvin, mutta tietysti tuommoiset, missä ollaan pitkä aikaa vaeltamassa, niin sitten jos koko ajan on vaan sen puhelinsovelluksen varassa, niin pitää olla hirveästi niitä varavirtapankkeja mukana. Mm-hmm. Ja mä tykkään siitä, että näkee niinku sen isomman alueen kerralla. Se paperikartta on siinä mielessä hyvä, että ei tarvii pikkusesta ruudusta katsoa aina vaan vähän matkaa eteenpäin.
Sitten mä mietin tota sun kantamuksia, että paljon noi kantamukset suurin piirtein sulla painaa, kun on mukana?
No mä oon koittanut pikkasen nyt ruveta keventämään. Mulla on ennätys, kun on ollut hetkinen 10 päivää reissussa, niin 28 kiloa paino. Mutta mulla oli silloin punaviiniä ja piskiä ja aika paljon kaikkia ylellisyystuotteita. Mutta kyllä mä nyt saan viikon kamat alle 20 kiloon reilustikin, että onko 17-18 kiloa semmoinen ihan normaali viikkopaino.
Ja siinä on varmaan tavara ihan senkin takia, noiden kelien takia, että jos kelit muuttuu ja totta kai teltta pitää raahata. Ja
joo, kyllä. Aina pitää olla teltta. Ihan vaikka olisikin menossa tuvalta tuvalle vaellukselle, niin pitää olla jonkunlainen hätämajoite. Just senkin takia, että jotain voi sattua siinä matkalla, kun on menossa tuvalta sinne toiselle. Voi vaikka nyrjättää nilkkansa tai ihan mitä tahansa voi tapahtua, niin sitten on hyvä olla joku majoite, missä voi nukkua.
Niin sitten toi ruokapuoli. Niin sä sanoit äsken, että sä itse kuivatat nämä sun ruuat. Mitä siellä käytännössä on mukana?
Mä oon vähän soveltanut semmosia systeemejä. Tää on hauska juttu, kun itsekin tietysti on tässä vuosien saatossa kokeillut kaikkea mahdollista. Ja välillä innostunut joistakin ruuista enemmän kuin toisista. Mutta nyt on kehittynyt semmoinen systeemi. Mä harmittaa, kun mä haluaisin olla semmoinen askeettinen ihminen, joka se vaan kaurapuuroa ja marjoja ja keitettyjä kananmunia arjessakin. Mutta kun mä en tykkää puurosta, mä en pysty syömään sitä kotona, niin en syö myöskään vaelluksilla. Eli mä yritän saada sen vaellusruokasetin mahdollisimman samankaltaiseksi, mitä on kotona. Mutta rasvaa pitää vähän enemmän siellä käyttää. Eli aamulla mä syön mysliä, missä on mahdollisimman paljon siemeniä ja pähkinöitä. Ja sitten marjakiisseliä, minkä mä teen jauheesta. Ja sitten kahvia ja vitamiiniporejuoma. Sitten lounaalla mulla on Blåbandin lämmin kuppikeitto, pussi, yksi pussi. Mutta siihen sekaan mä turvotan paljon etukäteen kaikkia kasviksia. Tämän lisään siihen keittoon sitten ihan pikkasen jotain proteiinia. Sitten siihen lisätään rasvaa ihan reilusti. Eli siinä vaiheessa, kun lämmitetään se keitto, niin mä lykkään siihen semmoisen ison voisilmän. Se näyttää ihan kauhealta ulkopuolisen silmiin varmasti se ruokaileminen. Mutta sitten lounaan jälkiruoaksi suklaata. Jos mä oon useamman viikon jo vaeltanut, niin mulla on semmoista suklaalevitettä, mikä on muovipurkissa. Sekin painaa, onko se 400 grammaa jopa se purkki, mutta mä syön lusikalla sieltä suoraan semmoista niin kuin suklaavoita jälkkäriksi. Mm. Sitten välipalaksi on mulla yksi protskupatukka per päivä, mutta sitten ihan suklaata, suklaapatukoita, pähkinöitä. Ja sitten illalla, kun leiri on pystyssä ja tekee sen illallisen, niin se on sitten semmoinen hiilarimättö. Sen tarkoitus on niinku saada itsensä tavallaan äkkiä uneen. Ja ne päivän hiilarivarastot oikein urakalla. Tähän on hirveän henkilökohtaista, millaiseksi se muodostuu, mutta mulla on ainakin, että jos mä syön lounaalla paljon hiilihydraatteja, niin mua alkaa väsyttää. Ja mä en sen takia sitten niinku pastaa tykkää vetää lounaalla ollenkaan. Mä siihen keittoon saatan laittaa kourallisen pikariisiä, mutta en sen enempää. Että illalla sitten suunnilleen kattilallinen makaronia ja siihen sekaan mitä milloinkin juustoa, tosi paljon juustoa ja voita ja suklaata iltapalaksi.
Ja sitten sä toistat sitten päivästä toiseen.
Joo, pienillä muutoksilla sitten aina erilainen lämminkuppikeitto, eri kasviksia sinne sekaan. Sitten helppo maustaa esimerkiksi kuivatulla fetajuustolla tai halloumjuustolla. Mulla on yllättävän hyvät ruuat vaellukselle. Välillä mä mietin siellä, että mä syön paljon paremman makuista ruokaa siellä kuin kotona. Esimerkiksi kesät on tosi kiireisiä kotona töiden suhteen, niin tulee syötyä todella paljon yksipuolisemmin. Mm.
Tuossa sanoitkin äsken jo noista autiotuvista, joita siellä on. Minkälaisia paikkoja ne on ja paljonko niitä siellä pohjoisessa on ja miten se homma käytännössä toimii? Saako niihin vaan mennä?
Joo, kansallispuistoissa on eniten niitä autiotupia ja joissakin puistoissa saattaa olla just 10-20 kilometrin välein polkuverkostoissa. Että periaatteessa ne on suunniteltukin silleen, että pystyisi yöpymään jokaisen yön tuvalla, jos haluaa. Mutta useimmissa on silleen, että toisessa päädyssä on autiotupa ja toisessa varaustupa. Ja ajatus on se, että jos liikkuu ryhmänä tai haluaa ihan varmasti saada yösijan tuvasta, niin sitten käyttäisi niitä varaustupia. Ja ne varataan siis Metsähallitukselta suoraan ja ne maksaa, onko se nyt sen kympin yö vai 12 euroa. Terpetipaikka. Se ei ole kallista.
Ei ole kyllä.
Joo, mutta autiotupaanhan saa mennä ihan kuka tahansa. Ja siellä pitäisi periaatteessa antaa sijaa aina sille, joka eniten tarvitsee sitä yöpaikkaa. Että jos siellä on jos on kovin huono keli ja kaikki sängyt varattu ja sinne tuleekin sitten ilta 10:00 joku, joka ihan vettä valuvana tai kylmissään tai jotain tämmöistä, niin siellä pitäisi niin kuin olla valmis antamaan yösijaa sille viimeisenä tulijalle. Ja pikkasen ne käytännöt meinaa olla hakusassa, kun nyt on retkeilystä ja vaelluksista tullut niin suosittua, niin semmoiset, joilla ei ole se minkäänlaista kokemusta tai tietämystä asioista, niin on esimerkiksi itsekin mennyt joskus autiotuvalle. Ajatus oli tehdä lounas siellä niin, ja jatkaa sitten matkaa, niin mulle tultiin ovelle jo sanomaan, että tämä on täynnä, että tänne ei nyt mahu. Niin, joo. Ja autiotuvalla pitäisi aina käyttäytyä sille, että sinne sisälle vie vaan ne tavarat, mitä välttämättä tarvii. Eli ne yöpymistavarat tai sitten jos sinne menee vaan syömään, niin ottaa vaan ne ruokatarpeet. Eli rinkkaa sinne ei kanneta sisälle, vaan siellä ulkoseinällä on naulakoita, joihin jätetään ne kaikki tavarat. Just sen takia, että se siellä olisi tilaa sitten mahdollisimman monelle ihmiselle. Ja sitten siellä siivotaan omat jäljet ja jätetään se aina vähän parempaan kuntoon, mitä se oli sinne tullessa.
Ja siellä on sitten polttopuita ja näin, että jos on talvesta joo, kysymys tai muuten huono keli, niin saa tuvan lämpimäksi.
Kyllä, aina on huussit ja puuliiterit siellä pihalla ja puita on aina kannettu sinne sisälle seuraavia varten ja sytykkeet tehty valmiiksi. Ja se on siis niin hieno systeemi, että meidän pitäisi osata kyllä olla tosi onnellisia näistä ilmaisista jutuista, mitä meille on järjestetty.
Kuulostaa kyllä aika hienolta, että siinä pystyy suunnittelemaan vaellusreittinsä ihan näiden tupienkin mukaisesti.
Kyllä. Joo, ja semmoisista reiteistä onkin hyvä aloittaa, että jos ei ole kauheasti vaeltanut aikaisemmin, niin ottaa vaikka nukkuisikin kaikki yöt teltassa, mutta sitten se leiriytyminen olisi siinä pihapiirissä, että on tavallaan sitä turvaa niistä tuvista. Et jos on huono keli vaikka koko viikon ajan, kun on vaellusta suunnitellut, niin sitten on kiva mennä välillä lämmittelemään ja kuivattelemaan tavaroita.
Sitten jos mietit tätä, Minna, siltä kannalta, että on meitä tämmöisiä innokkaita juoksijoita, jotka mielessä me mietimme tämmöistä pohjoista juoksuvaellusta. Mitä eri tavalla täytyisi ottaa silloin sun mielestä huomioon?
Voi apua, mä en juokse vaan, jos mun koira pääsee irti. Mutta joo, siis mun yksi kaveri järjestääkin ihan juoksuvaelluksia. Hän asuu nyt tuolla Norjassa, mutta on ihan Suomessa opiskellut eräoppaaksi. Ja no tietysti tavaraa pitää olla tosi paljon vähemmän, jos lähtee juosten liikenteeseen. Kaikki pitäisi olla mietitty todella tarkkaan, että mitä oikeasti tarvii. Ja mun mielestä juoksuvaelluksella kannattaisikin tukeutua niihin tupiin, ettei tarvitse kantaa telttaa eikä niin paksua makuupussia mukana. Eli kannattaisi varata varaustuvasta oikeastaan, että varmasti mahtuu ja pääsee yöksi sitten sisälle. Eli tavarat pitää hioa tosi kevyiksi ja sitten nesteen kulutus on varmasti aika paljon isompaa kuin ihan kävelyhommissa. Eli jotain juomarakkoa mukaan ja täyttää sitä aina, kun tulee sitten semmoinen hyvä puhdasvetinen puro vastaan.
Muuten siitä tuli mieleen, että mistä sen sitten tietää, mistä sitä vettä voi ottaa?
No, mulla on itsellä vähän semmoinen systeemi, että Rovaniemeltä ylöspäin, niin mä otan ihan kaikista joista, mitä tulee vastaan. Eli kyllä tuolla pohjoisessa, yleensäkin jos karttaa katsoo, että onko siellä joen yläjuoksulla päin mitään asutuksia ja muita, ja ei nyt ihan mistään semmoista seisovista vesistä ottaisi, vaan tämmöistä juoksevaa vettä. Kyllä siellä pohjoisessa puroista voi ihan hyvin juoda. etelämmässä mä kyllä katson aina karttaa vähän, että jos se oikeasti tulee jostain korkeammalta mäeltä ja kartassa näkyy, että siellä on lähteitä siellä ylhäällä, eikä asutusta siinä välimatkalla, niin sitten mä oon juonut ihan täällä Keski-Suomessakin vettä tuolta purosta, mutta jos siellä on sitten paljon asutusta tai maataloutta tai jotain tämmöistä, niin ei kannata juoda.
Mitä sitten sä, Minna, ajattelisit siitä, että mitkä ovat sellaisia asioita, mitkä niin kuin tavallaan luovat helposti vaaratilanteita siellä pohjoisessa?
No jos mä mietin tuota juoksemista, niin no tietysti paljon on semmoisia kivikoita, mitkä kauempaa saattaa näyttää, että tuostahan on nyt helppo oikaista jonkun alueen poikki ja näyttää tasaiselle, mutta sitten kun juostessa vauhti on tietysti kovempi kuin kävellessä, niin voikin huomata sitten siinä lähempänä, että se onkin sellaista rakkakivikkoa ja hidastuukin se matka sitten jonkun verran, kun ei pysty ihan silleen huolettomasti juoksemaan. Sitten samoin suoalueet on hankalampia, mutta ne kyllä on aika hyvin merkattu karttaa. Mutta just nuo jokien ylittämiset, kannattaisi siihen reitin suunnitteluun kyllä kiinnittää silleen huomioon, että mahdollisimman vähän tarvitsisi ylittää mitään leveitä jokia. Just kun se keli muuttaa niitä olosuhteita niin nopeasti, ettei tule sitten semmoisia ikäviä yllätyksiä.
Onko sulla tullut joskus, Minna, vaelluksella jotakin sellaista, että oot miettinyt, että onneksi oli varautunut tähän?
On, ja on monesti miettinyt, että mitä hemmettiä mä täällä teen, kun mä voisin olla kotonakin. Joo, on. Mulla on sattunut monenlaista, mutta mulla on vähän semmoinen hassu asenne, että mä mietin aina jälkikäteen, että aina jos on jotain tapahtunut semmoista ei niin kauhean hyvää, niin niistä reissuista mä oon oppinut kaikkein eniten, koska sitten seuraavalla kerralla tietää jo vähän, millä tavalla menettelee jossain tilanteessa. Et mä oon saanut mahataudin, sitten oon kelin takia joutunut olemaan vähän niin kuin evakossa ja oon kaatunut jokeen ylittäessä ja en ole päässyt joesta yli ja oon joutunut muuttamaan reittisuunnitelmia ja oon talvella yksin vaeltaessa joutunut kaivamaan kuopa ja menemään sinne turvaan odottelemaan lumimyräkän laantumista ja kaikkea, mitä näitä nyt on. Melkein kaikki mahdolliset on tullut koettua. No mitkään tämmöiset kriittiset varusteet ei ole mennyt rikki reissu aikana, että se on vielä kokematta. Mä oon koittanut kyllä panostaa siihen, että varusteet olisi mahdollisimman tutut jo ennen reissuun lähtöä, että niihin voi luottaa.
Ja sitten jos ajatellaan, Minna, sitä, että sä et pelkästään käy tuolla vaeltamassa silloin, kun ei ole lunta, vaan sä oot muun muassa käynyt myös tekemässä vaellusta silloin, kun on talviaika. Miten se eroo sitten näistä kesävaelluksista?
Joo, mä olin siis toissa talvena hiihin 3 viikkoa yksinään tuolla ihan Ylä-Lapissa ja mun piti hiihtää 4 viikkoa, mutta sitten mulle tuli niin tylsää. Mä soitin miehelle, kun tiesin, että se on vetämässä asiakasvaellusta, että saanko mä tulla hiihtää viikoksi teidän porukan kanssa, niin sain sitten luvan. Mutta joo, tietysti tavaraa pitää olla enemmän. Pitää olla lämpimämmät nukkumismakuupussihommat ja teltan pitää olla ominaisuuksiltaan vähän järeempi kuin mitä kesällä. Että se kestää lumen painoa. Sitten pitää syödä enemmän rasvaa, koska jo se pelkkä pakkasessa oleminen ja fyysinen suorittaminen kylmässä kelissä niin kuluttaa paljon enemmän. Ja no ahkiolla vedetään tavaraa mukana ja hiihetään. Sitten illalla tietysti, jos on kovia pakkasia, niin ei oikein voi lueskella, koska näpit jäätyy ja pimeätä tulee illalla, niin ei silleen pysty oikein nautiskelemaan sitten ulkona hengailusta. Tulee mentyä aikaisemmin nukkumaan. Joskus jo 7:30 illalla on jo ihan siellä makuupussissa oottelemassa unta.
Miten sä nukut sitten talvisiin?
Hyvin.
Silloinkin hyvin.
10 tuntia vähintään. Joo. Et ei siinä oikein ero ole, kun on, mulla on 2 makuupussia päällekkäin talvella. Niin eipä siinä oikeastaan, sitten kun alkaa olla 30 astetta pakkasta, niin nenä meinaa jäätyä. Mm. Sitten on vedettävä vähän naama eteenkin jotain vällyjä, mutta ihan samalla tavalla sitä nukutaan. Silmät laitetaan kiinni ja ollaan vaan.
Toi aikakin, kun tuossa sanoit, että olit 3 viikkoa eka ja sitten tuli vähän tylsää ja sitten sä olit silloin sen 4 viikkoa, niin mitä ajattelisit, että on niitä suurimpia asioita, mitä sä oot itsestäsi sitten oppinut noiden aikojen?
No ehkä se suurin, että mä pärjään. Että ei oikeastaan niinku pelota semmoiset asiat, että mä en pärjäisi, mutta just se luonto itsessään on tullut tosi tärkeäksi. On oppinut ymmärtämään sitä, että mikään ihmisen tavoite ei ole se, että se voittaisi luonnon tai muuta, vaan pitää pyrkiä elämään sen kanssa silleen symbioosissa, että tarkkailee koko ajan ja arvostaa sitä, kunnioittaa niin kuin tavallaan sitä luontoa ja mukautuu siihen, millaista keliä tulee ja muutenkin yrittää. Mulla on ihan arkeenkin siirtynyt se, että mä yritän elää mahdollisimman vähän luontoa kuormittavasti, koska mä mietin, että se luonto pitää musta huolen, kun mä pidän siitä. Mutta sitten myös ne oman pään sisäiset jutut, että mä oon huomannut, että mä oon oikeastaan ihan hyvä tyyppi. Sitä harvoin kotioloissa on niin paljon yksi, että kerkeisi tavallaan miettiä niin paljon mitä asioita, mutta sitten siellä luonnossa kerkee.
Toi on juuri semmoinen, kun itse miettii sitä, että joskus jos yksin on käynyt vaikka luonnossa juoksemassa jonkun tämmöisen pidemmän muutamankin tunnin lenkin, että kuinka paljon se jo antaa, niin voi vaan niin kuin miettiä sitä, että minkälaisen perspektiivin siitä saa niin kuin muuhun elämään, kun on jossain 4 viikkoa luonnon keskellä.
Joo, kyllähän siinä on ihan hirveät sopeutumisvaikeudet sitten tulla takaisin. Se kontrasti on niin iso, että 4 viikkoakin tekee jo semmoisen, että oikeasti tuntuu, kun olisi ollut 2 vuotta poissa. Mm-hmm. Et jotkut asiat tuntuu niin jotenkin käsittämättömille, että jos 4 viikkoa on kantanut selässään kaiken, mitä tarvii. Tietysti joutuu sitä ruokaa käymään täydentämässä välillä 2 kertaa, mutta kuitenkin se kaikki konkreettinen tavara, mitä tarvii syömiseen ja nukkumiseen ja tämmöisiin asioihin, niin on mukana. Ja vaatteet, kaikki. Sitten tulee kotiin ja on ihan hirveästi kaikkea tavaraa joka puolella, niin se alkaa oikeasti niin kuin ällöttää. Mm. Ja monen tuommoisen reissun jälkeen mä oon just tyhjentänyt asuntoon, on varattu kirppispöytä ja viety sinne kaikkea. Mm. Se rupeaa niin kuin oikeasti ahistamaan suunnattomasti ja sitten jotenkin kaikki äänet ja kirkkaat valot ja semmoiset tavallaan keinotekoiset ärsykkeet, niin ne ärsyttää ihan hirveästi siinä alkuvaiheessa. Mutta sitten taas osaa nauttiakin siitä, että on niin kuin tasainen lämpö ja mukavuuksia. Vessan vetonappi tuntuu kauhean miellyttävältä asialta. Mutta sitten osaa taas arvostaa silleen, että ei pidä itsestään selvinä asioita, kun välillä elää silleen askeettisesti tuolla luonnossa, että ei ole mitään mukavuuksia, niin sitten osaa arvostaa niitä asioita omassa arjessaan.
Hmm. Onko sulla jotakin haaveita tulevaisuuteen?
No on. Siis mulla on nytkin ihan hirmuinen reissukuume, kun tahtoo nuo työasiat välillä sotkee vähän näitä harrastuksia ja omien reissujen järjestelyjä, niin haaveilen jostain pidemmästä reissusta kyllä. Ja tulevaisuuden haaveita on semmoiset, että 5 vuoden päästä lapset on täysikäisiä, viimeisetkin, niin sitten viettäisi pidemmän aikaa silleen luonnossa. Että ei olisi periaatteessa hirveästi suunnitelmia eikä mitään luopuisi asunnosta kokonaan vaikka vähäksi aikaa.
Elämä voi olla hyvin erinäköistä, riippuen mistä päin sitä katsoo.
Kyllä. Ja mä jotenkin ihan samalla tavalla kuin arjessakin ja varmaan just tämä juoksuharrastus. Olen mäkin joskus harrastanut juoksemista, mutta kun asioihin tulee semmoiset rutiinit ja just nuo pidemmät vaellukset on ollut itselle semmoisia, että niissä on hioutunut sitten ne asiat, kun yhtä soittoa pidemmän aikaa tekee jotain samaa monta kertaa, toistaa niitä, niin niihin löytää ne omat parhaat tapansa, mitkä sopii just itselle ja omaan fysiikkaan ja muuta, niin siihen tulee semmoista varmuutta ja tavallaan ymmärrystä, ymmärtää sitä tekemistä ihan eri tavalla ja myös itteensä. Niin sen siinäkin on yksi syy, minkä takia mä oon halunnut tehdä näitä pitkiä reissuja, että oppisin mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti noita asioita. Uuden oppiminen on aina ihanaa.
Niin on, mä oon täsmälleen samaa mieltä tästä. Mistä Minna sun blogin löytää?
Kuukausi yksin erämaassa. Se on Facebookissa ja sitten ihan blogina.
Ja sieltä pääsee sitten myös ihailemaan näitä sun ihania kuvia, mitä löytyy ihan Minna Jakosuo nimellä tuolta Instagramista. Nämä on aika kaunista katseltavaa.
Kiitos paljon. Kiva kuulla.
Ja Minna, mä toivotan sulle Juoksumaniasta oikein mukavia vaellusreissuja tulevaisuuteen. Ja mikä on nyt niin kuin lähin, minkä lähdet tekemään?
Apua. Mulla ei ole tarkkaa suunnitelmaa mistään muusta tällä hetkellä, kun lähden hiihtää Kebnekaisen ympäri tässä talvella. Mutta sitä ennen toivottavasti on jotain muitakin reissuja.
Tulossa sitten vielä.
Joo, kyllä.
Kyllä. Kiitoksia Minna sinulle ja kiitos kaikille Juoksumanian kuuntelijoille. Ja jos tulee mieleen ajatuksia, niin postia sitten vaan juoksumania@gmail.com tai sitten tuon Juoksumanian Instagram-tilin kautta, jonka löydät ihan nimellä Juoksumania.
Klas Olssonin asiakaskuulutus.
Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
Welcome back to yeah, that's a pepper thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!